Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли мәҗлес оешмасы башлыгы Фәүзия Байрамова, Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Кашабов, Азатлык яшьләр берлеге рәисе Наил Набиуллин, Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафин административ тәртип бозуда гаепләнеп мәхкәмәгә чакыртылды. Аларны рөхсәтсез урам җыенын оештыруда гаеплиләр. Прокуратура алар үткәргән матбугат очрашуын шулай митинг дип бәяләде. Милли хәрәкәт вәкилләре август башында мөселманнарның күпләп кулга алынуы хакында сөйләргә теләп, журналистларны Болгар кунакханасы янына чакырган иде, әмма кунакхана җитәкчесе Болгарда үзендә матбугат очрашуын үткәрергә рөхсәт бирмәде. Соңыннан милли хәрәкәт вәкилләре кунакхананың баскычларында журналистлар белән аралашты, алар алдына басып чыгышлар ясады, сөйләде, мәгълүмат бирде. Соңыннан аларны аннан да кудылар һәм милли хәрәкәт вәкилләре журналистлар белән юлның икенче ягына чыгып, агачлар арасына басып шушында әңгәмәләр бирделәр. Һәм менә шушы вакыйганы прокуратура матбугат очрашуы дип түгел, урам җыены митинг дип бәяли. Хәзер шушы вакыйга турында безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизгә милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе Фәүзия Байрамова үз аңлатмаларын бирде. Сүзне Гафиулла Газизгә бирәм.
Күпләргә мәгълүм, урам җыеннары канунсыз уздырылган дип табылган очракта җаза куллану, шул исәптән акча түләтү дә шактый кырысланды. Мәскәү урамнарына чыгучыларга карата яңа канун буенча мәхкәмә эшләре инде бара. Ә менә Татарстанда урам җыеннары белән бәйле зур күләмдә акча түләтүләр белән бәйле мәхкәмәләр хакында хәбәрләр әллә ни ишетелмәде. Һәрхәлдә, быелның 17 августында Казанда билгеләнгән мәхкәмә яңа канунга нигезләнеп узачак. Вахитов район мәхкәмәсе бу көнне 1 сәгать эчендә 4 гаепләнүче Фәүзия Байрамова, Рафис Кашапов, Наил Набиуллин һәм Рөстәм Сафин эшен карарга җыена. Булачак мәхкәмә эшенә кагылышлы кайбер сораулар белән без Милли Мәҗлес рәисе, язучы һәм тарихчы Фәүзия Байрамовага мөрәҗәгать иттек. Фәүзия ханым, менә сез инде Казанга мәхкәмәгә чакырылды икән, менә шуның сәбәпләрен сезгә нәрсә дип аңлаттылар?
Без 2 август көнне Казанда Болгар кунакханасы янында халык килгән журналистлар белән әңгәмә уздырдык. Ни өчен кунакхана янында? Чөнки безне алдан сөйләшенгән булса да кунакхананың матбугат конференцияләре уздыра торган залга кертмәделәр. Имеш анда кинәт кенә ремонт башланган. Безне залда да аста файда да калдырмадылар. Без инде мәҗбүр булдык шу хәтле күп журналистлар килгәннән соң баскыч төбенә чыгып аларга әңгәмә, алар белән әңгәмә оештырырга. Инде аннан соң баскыч төбеннән дә кудылар. Без инде агач араларына кирип килгән журналистларга шушы хәлләрне сөйләдек. Ә безнең матбугат конференциясе булырга тиеш иде шушы кыерсытылган мөселманнарны яклау буенча. Без әлбәттә ул әңгәмәләрне бирә алдык, эшли алдык, әмма шул ук вакытта хукук саклау органнары да моңа үзләренчә бәя биргәннәр. Алар шушы матбугат конференциясен урамда уздырылган митингка тиңләгәннәр. Янәсе урамда уздырылгач, без аңа рөхсәт сорарга тиеш булганбыз. Әмма ләкин без бинада уздыру өчен рөхсәт сораган идек. Аны журналистлар оештырган иде инде, Казаннар оештырган иде. Без мәсәлән Чаллыдан Кашапов белән шул интернеттан укып кына килдек. Мөселманнарны яклау буенча конференция була икән дип. Һәм инде кулыбызга шушы судка чакырып, повестка тоттырдылар.
Фәүзия ханым, менә шушы бит инде урам җыеннарында законсыз, канунсыз оештыру өчен инде шушы канун күптән түгел генә эшли башлады. Менә сезнең башыгызда шундый уй юкмы? Инде башкаларга сабак булсын дип, һәм инде менә шушы яңа канунның эшләгәнен күрсәтәсләре килеп, чынлап та сезгә менә шушы штраф күләменең, акча түләтүнең иң зур күләмен куллануга ихтимал дип уйлыйсызмы?
Әйе, уйлыйм, әгәр алар безне оештыручылар дип табалар икән, шулай хөкем итәләр икән, штраф күләме бик зур булырга мөмкин. Безнең һәрберебезгә шулай булырга мөмкин. Һәрхәлдә без инде теге әзер матбугат конференциясенә киләбез дип килгән идек. Әмма ләкин ишанда түгел, бу чынлап та куркытуы өчен эшләнә. Башка кешеләр чыкмасын өчен, чөнки урамга чыккан кешеләрнең үзегез беләсез, акчалары күп түгел, акчалары күп кешеләр башка җирләрдә яталар, хәзер ял итеп яталар. Алар менә шулай итеп Мәскәүләрне инде алар куркыттылар. Мәскәүдә инде бу судлар күптән бара идек. демократлар кышкыны урама чыккан үчүн хәзер хөкүмәтләр бик зур-зур штрафлар 100 000 аны безнең кебек милләтчеләр, безнең кебек язучылар түли алмый әлбәттә ул штрафны. Әмма инде без инде бераз халык ярдәменә дә өмет итәбез, бәлки милләтебездән дә бераз ярдәм килер бу штрафларны түләргә.
Фәүзия ханым, менә инде сезнең шушы мәхкәмәләр белән кызыксынучылар бар. Менә шуның инде Казанда булуын һәм инде вакытын әзрәк әйтеп китсәгез иде, чөнки кызыксынучылар бар, менә алда әйтеп киткәнебезчә.
Болар эшне тиз тоттулар инде, судны менә шу уразы вакытында куйганнар җомга көнгә. Җомга бераз үтек кечкенә, ягъни 17 август көнне Казан шәһәрендә Вахитов район судында ул Груздев урамы 4-нче йорт 8-нче кабинет сәгать 2-дә башлана суд, сәгать 3-тә бетергә тиеш. Ягъни 15 минут саен бер кешене хөкем итәргә җыйналар. Бу теге җәлилчеләрнең башына чапкан кебек име минут саен. Безне дә 15 минут эчендә ничек бер кешене тыңлап, аңа хөкем карары чыгарып өлгергә мөмкиндер. Мин инде уйлыйм, боларның карарлары күптән әзердер. Без менә шул конвейерга керткән кебек кертеп чыгаралар, кулга кагаз тоттырып. Инде мин шуңа күрә адвокат та әзерләп тормадым, яклаучы да әзерләп тормадым. Иншаллаһ үземне үзем яклармын дип менә законнарны өйрәнәм хәзер. Шул ук вакытта белеп торам, боларның карарлары әзер. Бу куркытыгы эшне эшләнә, халык урамга чыкмасын ишин эшләне, әмма ләкин нәрсә генә булуга карамастан, без мусульманнарны, татарларны яклап урамнарга чыгаячакбыз. Һәм соңгы мусульман, соңгы татар төрмәдән чыкканчы шушы акцияларыбызны дәвам итәчәкбез, иншаллах.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, мәхкәмә эшләре моның белән генә бетмәячәк икән. Чөнки кулга алынган мусульманнарны яклап 6 август көнне Шаулада да пикет уздырылган иде. Хәзер шушы эш буенча җинаят эше кузгатылган һәм оештыручылар мәхкәмәгә чакыру алачак.